Serokkomariya Tirkiyê di 21 Adarê de ji peymana Stambolê vekişandina welatê xwe ragihand bû û gotûbû ku Tirkiye ne bi kanûnên navnetewî, dê bi kanûnên navxweyî mafên jinan biparêze. Serokkomariya Tirkiyê di berdevamiya axiftina xwe de wiha got. Peymana Stambolê di destpêkê de ji bo xurtkirina mafên jinan derket. Lêhin kesan ev peyman manipüle kirin û xwastin ku homoseksueliyê pêş bêxin, ev jî dijî nirxên malbat û civaka Tirkiye. Piştî vê biryarê ji qada navnetewî û ji partî û rêxistinên di nava Tirkiyê de bertekên tund hatin nîşandan û bang li Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan kirin da ku ji biryarê vegere. Li Wanê jî ji bo carek din peymana Stambolê were imza kirin ji aliyê 22 saziyên sivîl û partiyan ve kampanyek hat destpêkirin. Berdevka Koma Kampanyê Rojbîn Bordijî daxuyaniya Serokkomarê Tirkiyê dibêje ku Peymana Stambolê ser wekeviya zayendiya civakê hatiye saskirin.
Armanca peymanî wekeviya navbera jin û mêran û li dijî jinan astengkirina her cureyên tundiyê ye. Peymana Stambolê ku tekoşîna li dijî tundiya derûnî, şopandina bi israr, tundiya fizikî, tecavüz, zewaca bi zorê, sünneta jinan, perskirina kürtajî û xesandina bi zorê, di navxwe de dihewand. Peymana Stambolê jî dîsa destkeftiya tekoşîna jinan bû. Jinan di her qadan da bedelên mezindan û piştî tekoşîneke mezin jî gihîştin îro. Bi tekoşînê de ev destkeftî bi dest xistin. Lê iktidarê bi politîkayên dijminatiya jinê bi vê biryarî diyar dike ku şansê jiyanê jinan re nahêle.
Rojbîn Bor dide zanîn ku wan bi vê biryarê carek din dît ku tifaqa Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP û Partiya Tevgera Netewperwer MHP li cem hişmendiya zilam sekiniye û pêşiya kuştina jinan vekiriye.
Li vî welatî bi hezaran jin bi hişmendiya mêr hatin qetil kirin. Gelek jin bi tundî û zextan re rû bi rûman lê dîsa jî bi vekişîna vê peymanê de mêrê kujer û tundiyê dike bê parastin û wan bê ceza dihêle, yanî kişandin tê vê maneyê. Û em dikarin bêjin jî bi vê biryarî iktidara AKP û dewleta nêrî carek din nîşan da ku li dijî jinê li cem mêr cih digirin. Bi vê biryarî bi destê AKP û tifaqa AKP û MHP pêş li tundiyê û zext û komkujiyê vekir.
Rojbîn Bor got ku hikûmeta Tirkiyê bi van kirinin xwe ve dibe sedema alozî û têkçûna dadwerî û aboriya welat û wê anî ziman ku bi van politîkayên dijî civakê Tirkiye ticara nikare bibe endamê Yekîtiya Ewropayê.
Her wekî din wekî hûn jî dizanin li aliyekê jî plana çalakiya mafê mirovan dike dewlet û dixwaze xwe bi Yekîtiya Ewropa re şîrîn bide xuya kirin. Li aliyekê din jî xwe bi peymana Stambolê ve dikişîne. Bi van politîkayên Tirkiye nikare nêzî Yekîtiya Ewropayê bibe. Em nikarin li hemberî vê yekê bedeng bimînin. Em nikarin destûr bidin ku iktidara nêrî fermana komkujiya jinan bide.
Hêjayî gotine ye ku peymana Stambolê di 2011 da li bajarê Stambola Tirkiye ji aliyê 45 welatan ve û Yekîtiya Ewropayê ve hatibû imza kirin. Li gor peymanê welatên ku imza avêtine vê peymanê dadweriya wî welatî dê li gor vê peymanê tev bigerin da ku mafên jinan û zaroka werin parastin. Arif Aslan, Deng Amerika, 1.